máis abrimos sons de nos en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Arrancamos con alegría de Ortiga e grande amor, interpretando este Acostumbrao.
Sepas que nada se parece a ti. Deixo as cousas a medias con tal de ir verte a ti.
Nunca yo digo e creo cantando vais a ir mellor.
Toda a metade de triste entre dos.
De sal de Xavier Díaz e as adufeiras de Salitre.
Illas de sal, vento do sur, namorastes do seu bailaré. Namoraron as estrelas, namorou tamén. pola maré, meu ben querer, pola maré, te vexo andaré. Pola maré, te vexo vir, tamén te vexo bailaré. Pola maré, te vexo vir, tamén te vexo bailaré.
Continuamos no 12 con Nadie González e o seu éxito Cuspín do Brea.
Cuspín do Brea.
Como é?
Nadie González. Non me apures os tempos, viñen de tranquis. Non trajo empresario que corre detrás dos cardos. E toda esta tropa de nenos van de sicarios e arrastran os complexos de tempos inmemoriables. Oxe, piñen a justo, senta. Goza do espectáculo, estou cuspindo brea, esculpindo Miguel Ángelo. O culme desta vida é sentar do mar o fresco, como as vellas do barrio, cheirando vento. Que tacos escenarios, prefiro praza e parque, mas deleira con arte que un estrado no teatro. Non quero truco e trato, viñen polos defuntos, vivo ca dignidade dun pobo que está morrendo. Teño un superpoder, camuflome co contexto, sei que son invisível cando ninguén me contesta. E pouco a pouco aprendo, xa inche lista. Pobre aguas amijas desde os meus textos. Rapeo lento, comendome os compases. Fajo tremera base cando me monto no tempo. Tipe malos momentos, perdín o alento e desaparecín. Pero como Cristo volvo de entre os mortos.
Va, va, cuspindo brea. Va, como é,
cuspindo brea.
Va, 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 cuspindo brea. Va, como é, va.
Non falamos do mesmo cando me falas de flux. Cadelas mal faladas soltas polo YouTube. Abriron a ventá pensando en coller aire. E agora que aparecimos van cegos de salud. Era inevitable, tiña que pasar. Todos agardando para vernos fallar. Que queren de min, eu non teño máis. Agora que dís, agora que faz. Jimmy Joe, rec milagro de Candeán. Reverdecendo o monte que quixeron queimar. Rabela e nadie, punto e aparte. Va, xuntadeira para mudar bellos pronomes con arte. Colleitando e cociñando pura salsa tomate. Caljando cosacho ao lombo xa non hai quen os pare. Rebrotan follas novas e a risa que me dan. Ai, estou toda rayada por un par de tolais. Espera que cho fajo cantando. Estamos cuspindo brea pintando Caravaggio.
Pues fueron un poco psicodélicas. Una movida este tema.
Va, va, cuspindo brea. Va, cuspindo brea.
Ajá.
Va, cuspindo brea.
Rapela en nadie.
Va, sí. Y yo, sí. ¿Cómo es? Va, 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 va.
Ay.
Va, va, va.
Estoy soltando, cho. Kenny Cage.
No número 11, chegados dende Pazos de Borbén, atopamos aos compoñentes do grupo Acouga con esta canción. Que foi?
Lembranzas tornaron as feridas dun amargo pasado. Pasado. E es que fincando sorrisos de onte os poucos foron morechando. Ya no recuerdo que era un pecado, tampoco hay ilusión por verme realizado. Y es que tiñas miñas metas que tiña debuxado. Sentirme solo en este mundo es fiañado.
Que marchó,
para
que deixase
Seguimos agora con Sheila Patricia e o seu éxito Amoura.
Non quero ser taberneira, non me creo miña naia para ser revendedeira. Ay, ay, solo por pasar o tempo que para outra cousa non é. Ay, a la 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 la. Polo mar abaixo vai, polo mar de Redondela. Polo mar abaixo vai, que no corazón me leva.
Pasei pola tua porta, pedinche auga e non me deixe sem pasar.
Está Manuele de Felisa con esta canción, A Estrada da Vida.
Estrada fica todo, estrada fica todo, estrada fica todo.
se un lume tenro che nunca esmorece. Anaio pai a terra, o que gañamos, o que perdemos, a estrada o camiño dos nosos devanceiros. Na estrada fica todo, na estrada fica todo, na estrada.
Seguimos a repasar os éxitos da lista Sons de Nós aquí en Radio Fusión. No posto número 8 está Baiuca con este tema, Mozas. Cataventos é unha canción do Sonoro Machine que forma parte do seu disco 717. Está no 7.
Fago como sea tu voz eu non ouvise, como se non quixese contigo bailar, como se o meu valor fose invencible, como se o meu corpo puidese olvidar. Miro como se os ollos non dicen nada, convénzome que na tua cama non vou amencer. Falo como quen fala a unha montaña, duvido do lume todo que estás a prender. Fago como se a tua mirada fose invisible, e digo que o teu sorriso eu nunca o vin. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti. Se a tua mirada fose invisible, e digo que o teu sorriso eu nunca o vin. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti. Fago como se o teu amor non me ferise, e logo ando a correr detrás de ti.
Continuamos agora con La Matumbá, esta canción que leva por título Camiños.
Queremos sentirnos para siempre en la festa da vida. Comemos o tempo no primeiro intento, bebemos o vento que sopra e nos leva lonxe. Suamos aito, rompemos o peito, bailamos, en fin, que sabemos que a vida non é para siempre. E cortiña
y a chocar.
Abrimos o coiro de noite, de día, tiramos para diante con toda a enerxía do mundo. Valen excusas para estar parados, o corpo adoece de miles de antroidos e apertas. Temos amores, temos amigos, temos cantigas e historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben. Que queda moita festa. Bailar, oh, temos moi poder. nuestras vidas tomamos medidas, soñamos a terra que temos que late xa forte. Estamos lanzados, mandamos recados a xente que estivo, que está e que fai, que saí, vamos. Temos amores, se temos amigos, se temos cantigas, historias que soan garacos de vida. Así estamos, e así está ben.
Para facela marchar. E os esconxuros e os meigallos están todos conxurados. Non temos tempo nem motivos para deixar de voar.
Seguimos no posto número 5 con Kid Moon, Manuel e o seu Manías e Paranoias.
Estou ready, tráeme flores, como dixo Seco. Manías e paranoias, téñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Non sei que este dolor, solo sei que ven de dentro. Perdido nese antro, vendo todo máis lento. Engañándome a mí mismo, solo para estar contento. Pero por moito que queira, siga presión no peito. O demonio do meu hombro casi me está convencendo. Ángel, teño lle rabia porque me debo o abuelo. Ni me despedín da abuela, foi todo en un momento. Estas alturas non sei caleo, malo nin o bueno. De pequeno era tímido, todo era rechazo. Pero mira de mí ahora, hasta canto que paso. Incluso hai xente que lle axuda a escoitar o meu llanto. Incluso teño par de haters que sempre están tirando. Hai por aí algún arrache que me ten enganchado. Teño un par de homie free, outro tan enganchados. Teño un que tuvo siempre o meu lado. E sabe de sobra que donde chegue o vai chegar. Traeme flores como dixo Seco. Manías e paranoias, teñeme inquieto. Cinco noites sin sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto es un headshot. Estou ready, tráeme flores como dicho seco. Maníase paranoia, esteñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto es un headshot. Shorty, discúlpame por no saber ser mejor. Aunque ya no somos nada, no me hombro te es consuelo. Ahora ya no es lo mismo, ahora todo cambió. Antes recóllate en casa, ahora tus lágrimas do suelo. Estou tirado no sofá mirando techo. Vendo desaparecer o fumo escribindo che textos. Cos ollos chorrosos pero teño que entenderlo. Meu corazón é pedra, tu cambiache de mechero. Perdín pero gano, xa non todos son lamentos. Vexo o meu pai sorrindo cando dou concertos. Sei que a ti e a mamá a veces vos desconcerto. Sei que costa entendelo pero todo ten contexto. Perdín a fé en Dios pero de eso xa fai tempo. Solo creo no meu irmão e si que está en todo momento. Mira que estou crecendo, é para ti serei pequeno. Fartámonos de rir xuntos, é de chorar sin consuelo. Quero verte a ti e os pais, pero vervos contentos. Mira que pasamos merdas e seguimos nos sostendo. Chorei nas rodillas da mamá, non me pasaba o tempo. A situación miña me grande, porque eu era moi pequeno. A xente falame de familia, soname a chiste. Teño algúns de sangre, que pa mi nin existen. De pequenos regalitos pa intentarme comprar. E con menos de 12, joder, más salud mental. Fuck it, esto fuck it. Cari, rompemos corazón, broke it. O meu non ten solución, ho. Homie, vendo fantasmas como un Chevy. Tommy, fuck it. Cari, rompemos corazón, broke it. O meu non ten solución, ho. Homie, vendo fantasmas como un Chevy. Tommy, yeah.
Mayou está no posto número 4 con este tema, No Profundo.
Precidos momentos si estás junto a mí. Sentimentos doces, romance en fin. Y a tu alma no te huya frío sorriso do que un tempo soy enamorada. Longas distancias separan de ti ondas no bravo mar e a terra que te vi. Pronunciamos verbas que fan sufrir. Laios que entre prantos parecen mentir. E a lúa busca o teu brindar. E en troceo eres a estrela que me va. En fin, sentindome cada segundo mais longe de ti. Ai, 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 ai. Profundo mar, profundo mar, ay, ay.
En O3 estás es con una canción incluida en su último trabajo Diante un eco. Esta canción lleva por título Ninguén pensa. Gesteo o corazón dividido entre Bos Aires e Camariñas. A súa música transmite moitas emocións e o seu tema Noite de Lúa está no posto número 2.
De noite falo coa lúa, conto xa as miñas penas e tamén lle conto que debe supor verte. De noite falo coa lúa, confesoume
E chegamos xa á posición máis alta da lista, no número 1 da lista de éxitos sons de nos de Radio Fusión. Atopamos a estas mulleres, a estas 5 mulleres que conforman a Banda da Loba con esta canción, Fiestas Abertas, que forma parte do seu último traballo titulado Xabón Lagarta.
Amizade ten flor que rebenta nas paredes, sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas, compartir as cordas de tendela roupa vibrantes de emoción e de necesidade, por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. E entón, hai que pañelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. No sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas,